Joe Burania, a parnono. Chigiri tie yeti pokeken mejam ya besho mekare me nyim mum chalgi kukome. Pire dang jo beruke lumorangola kirege chiel nahana mwahe mwaha. En petit were oratwal meloko jo abino bango ba doka bero dosho. Kono tia mono, kono me yumorangola mum doho gihoko. Kono jo ariko waro ba balgo lua heroko me shiel. Kono mum doko me denge yu chungi nigin no balo. Ento morangola magi, biru poyu wi joy balgi mwaha mwaha. Pien remu tuwene kiri digi, gire petwero kwanyo bal. Piko man, ikarame Kristo bini lobo, eno kobo ni.
Yingi rig mwame miru ginu ngolo kiri mwote mwa miyo. Enti kiri koma ni. Yi mwame riyo mi ginu ngolo wanga loro, kadi gina mwa ngolo pi bal. Ate kobo ni, anene, donga binu, mecho bumiti, yinu bangachali yamu chwa ikome buha dola.
Mea gege, eno kobo ni.
Ini mwami miru ginu ngolo. Kadi mwote mwa miyo, unyo ginu ngolo wana loro. Unyo gina mwa ngolo pi bal. Ida mwami yo miye.
Ame gin jome mwa miyo pi chik. E kate kobo ni.
Anene, doa binu me chobu miti.
Uweo mea gege oko, meweke kel mea riyo mere. Dung pi mitere nono, wandungo loyewa doha chil pi Yesu Kristo, imi yukome, aka moti na chiel, Ame oramo me shiel. Alam doga shiel a shiel, chungi dokti chere, kun miu kit morang wala shiel lo, kare kare, amum tiye twer ora twal me kwanyo bal. Ento Kristo reho miu gina shiel gire, ame o ngola pi bal pi kare long. Eka te biru penye ka biru me kuoge la ngeto ba antum chiem. Ya e kare shia, enti a kuoro itunu kao biru miu kuore doha ten tiene. Yen morang wala mera shiel ono, umiu jua meno lonyo gibira shiel, udoho jo chwinya twal, Chunya chil dang umiyo chadenere bangwa. Pien kado mkobo ni.
Mane chihela me abinu ketu wani dogole chara elka kare nono karo. Man ko parwot. Abinu ketu chika chungi. Kere choyo gi itamgi.
Teme do kobo ni.
Mumdo abinu poyo balgi kere timgi arrecho.
Kana weko bal nuwere ye. Murangwala me lamo bal mumdo kmite ye. Umego na. Kye unudongi yo medonye kabira shil kiritek chuny pirema yesu. Eno yabi wa yo nyen. Yo akwo medonye nge bonye chika. Yo nono en kome. Kira chalo tie dong kirituona lamdoga duong ame la oto ba. Bedo no huno ba shiki. Kiri chuny me ateni. Kuni yo donya tuti chuny wa. Adong yi wa ler yeno kwanyo koi tamwa. Ngech me gina resho ayamu timo. Dokdanga mekoma dong lwa hakoi pia shil. Olidu na te genne wano tushu wa bon tagere. Pien ngato chiho wa genne. Dao paru unu kiramiro tugere unu kenwa kenwa imar kiri ticha besho. Kun mumu weho unu chohere karashiel, kira chalo jwa mogo loho doho kirigi. Ento miro chohro unu chunywa kenwa kenwa, akata mere kira chalo inene unu nino nasha dong tiyo anu kuchegi. Pien ka wano baro, mea kaka, adong nguonti ho limungechi kumkop mea teni, Le mor mom doku donga me angollo pi balwa. Dong kuro ngollo kop keken, kuro tie wuni luora duong, kere macha gera me biru tie ko joa pie mo ba. Ngata me obolo chika mucha ko, unneha neha bong kisha moro, tache kofo loe wango chadena reo nyo adek. Kara ngata me ocha woto ba, doka me opiru remo me chihero ba, ame o lonye kere beda shil, doka me o ngalo chuny me kisha o ba. Kana racha romene ame tamu unu nimi yoro kere kome. Pien wano ngeonga tameo kobo ni.
Ana mea binu chulo kuo, ana binu lunyi chien.
Dok ni.
Ruo binu ngali jo mere kob.
Me luoro me shiel, ipore shingo banga kuo. Kakare, konga ipoi unu karo karo, kira rehe kanya kino unu, kuni luwenye unu kere luwak chana pol. Ikara donga charo banga ti homenye wu. Karo shiele reko yiru wu, doko unu we nyim luwak. Karo shele inote unu kere jua ameo timogia manono. Pien kisha riho maho wei kwa mubuch. Dokdang yi uberu yu mataa. Kado yi yaho jami wu. Pien ungi wu. Unuenge unu ni tie unu kere jamu shela besho akarumago. Dokame binu pera kino. Dongba. Kure wuch unu tek chunyu ko. Pien binu kelemota bop mepoach. Kanya kino en ginda mete me shele tungban wu. Mae ti unu ginda meo ba amiro. Itenu unu ginda rik eno chiho pire.
Achalo riko chani, udongkara titi di moro, eka ngata binu chata binu bongkara. dano na akira tie binu beru kwa pi ye chire ka dok chien ya mom binu beru yomi kome
ento wan giwa momo tie ya kina jua dok chien e kata ruwenyo ko dosho wanotie ya kina jua meti keri ye e kata gwa ko kwoge